Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Viorel Manolache. Voi aduce înaintea dumneavoastră un mesaj intitulat Minciuna și consecințele ei. Ne-am obișnuit de-a lungul anilor cu fel de fel de promisiuni, pe care mulți din aceia care le-au făcut nici măcar nu s-au străduit să le pună în aplicare, să le respecte. Trăim într-o lume în care neadevărul este la el acasă. Ba chiar spunea cineva, poți trăi fără să minți? Întrebându-se dacă în societatea în mijlocul căreia ne aflăm, ai putea rezista spunând adevărul. Mulți dintre noi nici măcar nu considerăm minciuna ca fiind un păcat, ci, spunem noi, este un rău necesar sau chiar un bine, pentru că te ajută să ieși din anumite situații neșifonat, fără să produci în jurul tău tulburare, protejând chiar, spunem noi, persoanele cărora, dacă le-am spune adevărul, s-ar supăra foarte tare. De exemplu, soțul, dacă ar spune soției unde a fost și cu cine a umblat și cu ce prieteni a servit, ce a servit și ce a servit și cât a cheltuit sau alte și alte lucruri, poate că ar ieși un întreg scandal în familie. Dar așa, o minciună pus acolo bine la locul ei îl salvează și pe el de necazuri și pe ea de multă supărare. Aș vrea însă să vedem ce spune Biblia despre minciună și care sunt consecințele atât pe termen scurt cât și pe termen lung ale minciunii. Conform dicționarului explicativ al limbii române, minciuna este o denaturare intenționată a adevărului, având de obicei ca scop înșelarea cuiva. Dar minciună mai este și a purta sau a duce pe cineva cu vorba, a promite mereu ceva cuiva, fără însă a te ține sau a mă ține de cuvânt. A duce cu vorba. Minciună mai înseamnă ficțiune, născocire, plăzmuire. În cartea Proverbele lui Solomon, la capitolul 4, versetul 24, ni se spune astfel: izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Iată că omul mincinos este și plin de vicleșug. Minciuna lucrează împreună cu viclenia. Viclean înseamnă să te porți și să vorbești fără sinceritate, ascunzându-ți adevăratele intenții. Profetul Isaia, în cartea sa, la capitolul 28, cu versetul 15, scria: pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Iată că încă din vremurile acelea, minciuna a intrat chiar în poporul lui Dumnezeu, în conducerea celor care erau la Ierusalim. Oameni care iau ca adăpost minciuna și ca loc de scăpare neadevărul. Totuși, Domnul Iisus a spus despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul apreciază pe cei fără vicleșug. Atunci când Natanael a venit adus de Andrei la Domnul Iisus, Domnul Iisus a uitat la el și a spus: iată un israelit fără vicleșug. Minciuna, așa cum spuneam, pare un păcat mic, neînsemnat chiar, și este așa de ușor de făcut. În general, oamenii care cunosc Sfintele Scripturi, oamenii care se roagă lui Dumnezeu și au o relație cu El, se feresc de păcate mari. Minciuna însă pare a fi acea vulpe mică care strică viile în floare. Acel păcat neînsemnat în ochii noștri, care ne afectează însă profund viața și relația cu Dumnezeu. Haideți să vedem 6 consecințe ale minciunii. Prima dintre ele o găsim în cartea Geneza sau Facerea, la capitolul 27, începând cu versetul 8. Acolo ni se vorbește despre patriarhul Iacov. El se naște în familia lui Isaac și a Rebecăi. 20 de ani s-a rugat Isaac ca Dumnezeu să-i dea copii pentru că soția lui era stearpă. După 20 de ani, Rebeca rămâne însărcinată și are gemeni. Pe când se apropia momentul nașterii, gemenii se tot mișcau în pântecele ei, parcă s-ar fi bătut acolo înăuntru. Atunci Rebeca se duce să întrebe pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi răspunde că în pântecele ei sunt două națiuni, iar cel mare va sluji celui mai mic. Se nasc apoi Esau, cel mare, primul născut, și Iacov. Timpul trece, băieții cresc și se dezvoltă într-un mod diferit. Esau este mai lumesc, nepăsător față de cele spirituale, își vinde chiar dreptul de întâi născut fratelui său pe o ciorbă de linte, pe când Iacov este un om liniștit care stă pe lângă mama lui. Iar atunci când vine momentul acesta al binecuvântării, când tatăl lor, Isaac, este bătrân, Rebeca îl îndeamnă pe Iacov să meargă la tatăl său pentru a-l binecuvânta, pentru a-i da acest drept de întâi născut prin binecuvântarea pe care o rostea în numele Domnului. Până aici, nimic greșit, pentru că ceea ce dorea Rebeca și ce își dorea și Iacov era voia lui Dumnezeu. Pe când erau încă în pântecele mamei lor, Dumnezeu rostise cuvântul acesta că Iacov va fi cel ce va moșteni făgăduințele poporului lui Dumnezeu. Numai că metoda folosită de Rahela și de Iacov este greșită. În loc să discute cu Isaac, cu tatăl lor, să-i aducă aminte și lui de prorocia rostită cu 10 de ani în urmă și să hotărască împreună să facă voia lui Dumnezeu, Rahela îl îndeamnă pe Iacov să obțină binecuvântarea prin minciună și înșelăciune. Astfel, Iacov se îmbracă cu hainele fratelui său, își pune pe mâini niște păr de capră, face o mâncare așa cum îi plăcea lui Isaac și obține binecuvântare. Consecințele minciunii lui însă îl vor urmări multă vreme. Iacov este nevoit să fugă la o rudă a familiei, la Laban, iar acolo timp de 14 ani socrul lui îl tot înșeală, schimbându-i mereu plata, simbria. Se înțelege cu el la un preț, de fiecare dată însă îi schimba prețul, îi schimba plata. La un moment dat Iacov pleacă de acolo cu întreaga lui familie, avea acum copii. Mai trec niște ani și Iosif este vândut de frații lui rob în Egipt. Iar aceștia vin la Iacov și îl mint, așa cum el l-a mințit cu 10 de ani în urmă pe tatăl lui, spunându-i că Iosif a fost fâșiat de un animal sălbatic. Urmează încă 13 ani de adâncă suferință spirituală pentru Iacov. 13 ani în care el continuă să se roage lui Dumnezeu, continuă să aducă jertfe, însă Dumnezeu îi ascunde adevărul că Iosif trăiește, și timp de 13 ani suferința rămâne în inima, în lăuntrul lui Iacov. Deci prima consecință a minciunii găsită în Sfintele Scripturi este durere, suferință spirituală. A doua consecință a minciunii este blestemul. Geneza 27 cu 11 și 12. Dar ce înseamnă să fii blestemat? A fi blestemat poate însemna mai multe lucruri, dar unul dintre ele este să nu îți meargă bine de orice te apuci. Orice ai face, ești urmărit de necaz, de pierdere, de lovituri. O altă consecință a minciunii o găsim în a doua carte a Împăraților, capitolul 5, acolo unde ni se vorbește despre marele proroc al lui Israel, Elisei. Omul acesta a fost servitorul prorocului Ilie Tishbitul. Atunci când Ilie a fost răpit de Dumnezeu la cer, Elisei i-a urmat în slujbă. La rândul lui Elisei își ia un servitor care, se pare, ar fi trebuit să îi urmeze în lucrarea lui profetică după ce Elisei și-ar fi încheiat această slujbă înaintea lui Dumnezeu. Însă Gehazi nu privește la lucrurile spirituale prea mult, nici la lucrările deosebite pe care Dumnezeu le face prin Elisei, ci Gehazi are privirea îndreptată către lucrurile materiale. Îi plac banii. Atunci când Dumnezeu face o minune vindecându-l pe acel conducător al oștirii siriene de lepra lui, Gehazi, părându-i rău că Elisei nu i-a cerut nimic în schimbul vindecării, fuge după Naaman, pentru că așa se numea căpetenia oștirii împăratului Siriei, și iată ce îi spune. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Îl mințea. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, robi și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpadă. Iată, a treia consecință a minciunii este boala. Boala. Noi ne putem întreba, dar de ce mi se întâmplă lucru cu tare sau lucru cu tare sau de ce m-am îmbolnăvit? Ce mari păcate am făcut? Dar iată că Biblia ne vorbește despre boală ca fiind o posibilă consecință a minciunilor rostite. Este adevărat că dacă Dumnezeu ar lovi cu suferință spirituală, cu blestem, cu boală, pe toți aceia care mint, România, cu durere o spun, ar trebui să fie un popor de oameni bolnavi, de oameni cărora să nu le meargă bine, de oameni care să sufere într-un mod profund. Este adevărat că suntem un popor care avem aceste probleme, însă dacă ne uităm la oamenii bogați din jurul nostru, putem spune și noi, așa cum spunea omul lui Dumnezeu care a scris Psalmul 73. Totuși, spunea el, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreră pământul. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Omul acesta, Asaf, se uita la oamenii păcătoși, la oamenii răi, la oamenii care trăiau fără Dumnezeu, care mințeau și vedea că nu au probleme. Pentru o vreme acest lucru este adevărat, pentru că Dumnezeu nu se grăbește să judece și să pedepsească păcatul. Însă, nu tot așa se poartă Dumnezeu cu aceia care sunt copiii Lui. Dacă noi credem în El, dacă noi îl urmăm, Dumnezeu nu ne va îngădui ca să păcătuim, nu ne va îngădui să trăim în păcat, nu ne va accepta să ne îngăduim minciuna, pentru că noi suntem poporul Lui. Și așa cum un tată își pedepsește copiii, tot așa și noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim. Pentru că ei, părinții noștri, ne-au pedepsit pentru puține zile, așa cum credeau ei de cuvință, și totuși ne-am supus lor. Cu atât mai mult trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, care ne pedepsește spre binele nostru, pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui și să nu fim osândiți odată cu lumea. De aceea Dumnezeu se poartă diferit cu aceia care sunt din poporul Lui, cu aceia care îi cunosc voia, față de ceilalți care sunt străini și departe de Dumnezeu. Am enumerat până acum trei consecințe ale minciunii: durere, blestem, boală. Și este foarte interesant că Biblia vorbește despre aceste consecințe nu în viața oamenilor din afara familiei lui Dumnezeu, din afara poporului lui Dumnezeu, ci toate aceste lucruri le găsim manifestate în viața oamenilor care cunoșteau voia lui Dumnezeu, care făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Iată, Iacov, tot Iacov vorbește despre blestem, apoi Gehazi. A patra consecință o vedem rostită de însuși Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 44, atunci când Domnul Iisus se adresează oamenilor care făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Iată ce le spune El. A zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a spus Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Continuă discuția. Oamenii aceia erau din poporul lui Dumnezeu, erau fii ai lui Avram. Se închinau lui Dumnezeu la templu, erau interesați de lucrurile spirituale, cunoșteau scripturile. Dar iată ce le spune Domnul Iisus: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iată că minciuna, o altă consecință a ei teribilă, este că ne trece sub stăpânirea diavolului. Biblia ne spune că toată lumea zace în cel rău. Dar atunci când un om se întoarce la Dumnezeu prin pocăință și credință, omul acela, spune cuvântul sfânt, este mutat din împărăția întunericului în împărăția fiului dragostei lui. Este așezat de Dumnezeu prin credință în Domnul Iisus Hristos, în împărăția lui. A trecut din moarte la viață și de sub stăpânirea lui Satan, sub stăpânirea lui Dumnezeu. Însă, dacă omul acela, dacă cel care îi aparține acum lui Dumnezeu prin pocăință și credință în numele Domnului Iisus Hristos, alege să folosească minciuna, aceasta îl trece din nou sub stăpânirea diavolului. Pentru că diavolul este tatăl minciunii, este originatorul minciunii. Atunci când un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, care cunoaște voia lui, alege să se folosească de minciună, este ca și cum ar spune astfel: Doamne, Tu ești adevărul. În situația asta de față Tu nu mă poți ajuta, pentru că dacă spun adevărul, voi suferi. De aceea, diavole, am nevoie de ajutorul tău. Tu ești tatăl minciunii. Voi folosi și eu minciuna. Mă pun sub acoperișul tău. Intru sub domnia ta ca să scap. Și vă aduceți aminte că noi românii avem un proverb trist. Fă-te frate cu dracu până treci puntea. Însă diavolul, dacă ne facem frate cu el, folosindu-i minciuna, nu ne va mai da drumul după aceea ca să fim noi liberi. De aceea Domnul Iisus spunea, dacă rămâneți în adevărul meu, adevărul vă va face liberi. Iată o consecință cutremurătoare a minciunii. Ne trece sub autoritatea, sub domnia diavolului. O a șasea consecință a minciunii o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Acolo Anania și Safira erau două persoane, bărbat și femeie, care alcătuiau o familie în biserica primară, condusă în vremea aceea de Apostolul Petru. Oamenii aceștia doresc să facă o faptă bună, așa cum făceau mulți. Își vând un teren și opresc o parte din bani, iar cealaltă parte o duc la biserică, o duc la casa lui Dumnezeu. Măcar că în vremea aceea nu erau bisericile așa cum sunt formate astăzi, nu puteau avea clădirile lor proprii pentru că era o vreme de prigoană, dar o duc la locul în care credincioșii se întâlneau să asculte cuvântul, să cânte și să se roage lui Dumnezeu. Până aici totul bine și frumos. Problema este că în loc să meargă și să spună, uite, o parte din banii de la teren i-am adus la biserică, i-am adus să închin lui Dumnezeu pentru lucrarea lui. În loc să spun astfel, ei se învoiesc să mintă. De ce? Pentru că în perioada aceea oamenii își vindeau ce aveau și aduceau toți banii la casa lui Dumnezeu. În perioada noastră, unii dintre credincioșii din biserică nici măcar a zecea parte din ceea ce le dă Dumnezeu nu aduc la casa Domnului. Și dacă vorbești cu ei despre asta, își găsesc o grămadă de motive să spună de ce nu o fac. În vremea aceea oamenii nu-și făceau mari probleme cu zeciuiala pentru că aveau obiceiul să dea tot. Anania și Safira vor și ei să facă parte din acei frați și surori care dovedesc credincioșia lor față de Dumnezeu, dăruind tot. Și spun că acesta este prețul cu care au vândut moșioara sau terenul. Apostolul Petru are parte de o descoperire a Duhului Sfânt și Duhul Sfânt spune, oamenii aceștia mă mint pe mine. Cei care citiți Sfintele Scripturi știți că Anania și Safira au căzut morți înaintea lui Dumnezeu. O altă consecință pentru poporul lui Dumnezeu a minciunii este moartea. Este adevărat că în îndurarea lui Dumnezeu nu pedepsește îndată, pentru că dacă ar fi pedepsit cu moartea pe toți aceia dintre noi care, de când ne-am întors la Dumnezeu, am mințit măcar o dată, probabil că ar fi rămas foarte puțin în viață. Însă Dumnezeu ne avertizează că acest păcat care pare atât de mic are consecințe teribile și una dintre ele poate fi chiar moartea. A șasea consecință a minciunii o găsim în cartea Apocalipsa lui Ioan, capitolul 22, versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Iar în capitolul 21, versetul 8, ni se spune, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dacă într-o parte ni se spune oricine iubește minciuna și trăiește în ea, în partea cealaltă ni se spune că toți mincinoși. Nu doar aceia care fac minciuni mari, cum spunem noi, chiar și aceia care mint minciuni aparent inofensive. De ce? Pentru că Dumnezeu este adevărul. Noi suntem fiii lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus, dacă îl primim în inimă ca stăpân și mântuitor. Că spunea Ioan, tuturor acelora care l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Noi copii ai adevărului, pentru că El este adevărul, nu poate fi găsit pe buzele noastre neadevărul. Nu poate fi găsită minciuna în gura noastră. Mai este, dragi ascultători, minciuna un păcat mic? Nici de cum. Proverbe, capitolul 6, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum vede Dumnezeu pe omul mincinos. Proverbe 6, capitolul 12. Poate că noi nu suntem așa de tulburați când vedem că cineva minte. Poate ne uităm chiar la politicienii de astăzi și le îngăduim minciuna. Însă iată cum vede Dumnezeu pe cei care mint. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură. Iată că omul care minte nu este privit cu îngăduință de către Dumnezeu, ci este catalogat ca fiind un om de nimic, un om nelegiuit. În epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, la capitolul 4 cu versetul 25, omul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, spune astfel: de aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Iar în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 5, cuvântul Scripturii ne vorbește despre oamenii care vor avea parte cu Dumnezeu în veșnicie și spune astfel: în gura lor nu s-a găsit minciună, pentru că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Acum, dragi ascultători, dacă am fost atinși în inima noastră de acest cuvânt al Scripturii, dacă ne punem întrebarea ce să facem pentru că în gura noastră s-a mai găsit minciună, dacă spui această întrebare și e sincer cu Dumnezeu, Sfânta Scriptură te îndeamnă să mărturisești păcatul tău. Să vii la Domnul, care nu obosește iertând. Și sângele Domnului Iisus Hristos te va curăți de orice păcat. Și ia această hotărâre împreună cu mine de a spune întotdeauna adevărul în dragoste. Iar dacă vreodată simți că nu poți spune adevărul, mai bine taci și mai bine să tac decât să rostesc vreo minciună. Consecințele minciunii: durere și suferință spirituală, blestem, să nu meargă bine, să nu-ți meargă bine, boală, trecere sub stăpânirea diavolului, moarte fizică și pierzarea veșnică în focul veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oameni ai adevărului, să cunoaștem adevărul, care e cuvântul lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos însuși, să rămânem în acest adevăr, care ne va face liberi și care ne va ajuta să ajungem cu bine în împărăția Fiului dragostei Lui. Sunt Viorel Manolache, vă mulțumesc pentru atenție, fiți binecuvântați!